Kviečiame pasiklausyti brolio karmelito Vido Labanausko mokymo tema Kelionė su Šventojo Kryžiaus Jonu. Tai įrašas iš rekolekcijų.
Ir svarbiausia, kai ateiname rekolekcijas pas viešpatį, tai yra šlovinti ir melstis. Ir tos konferencijos galėtų jau net nebūti, nes jeigu mes šlovintumėm, gal viešpas labiau mūsų širdį paliestų. Šiandien norėtumėm kalbėti apie Kryžiaus Joną, kai būtų kelionė su Kryžiaus Jonu. Ir dabar, kad įeiti į tą Kryžiaus Jono maldos dvasę, išverčiu aš jums eilėraštį, jo pastorciku yra piemenėlis. Kryžiaus Jonas yra mistikas. Visus, kas gyvenime vyksta, dalykai žmogiški jam nėra svetimi. Ir 16 amžiui buvo piemenėliai kurdavo poeziją. Ir čia yra buvo eilėraštis sukurtas 16 amžiaus. Piemenėliai dainuodavo tą dainelę, kai ganydavo. Ten buvo apie meilę, piemenėlio, piemenėliai. Šventasis Kryžiaus Jonas, jis viską, kas žmogiškais, priima ir perkūrė į dievišką plotmę, dievišką šventosios dvasės paveiktas. Ir jis tą eilėraštį perkūrė. Ir tas eilėraštis būtinai turėti su paveikslėliu, kuris pats nupešė. Gal ten pasimtas paveikslėlis labai tamsus, tai yra Jėzus Kristus nukryžiuotas. Nes tas piemenėlis tai yra Jėzus. Ir šventasis kryžius savo tame eilėraštyje nori pasakyti, kad kaip Pranciškus sakydavo, meilė yra nemylima, kad žmonės nežino, kad Dievas juos myli. Ir štai mes atvažiavom pas viešpatį, pabėgom iš savo rūpesčių susikaupti, priimti jo meilę. Bet daug kas nemyli jo ir atstumė jo meilę. Ir net nežino, kad Dievas yra, kad Jėzus myli kiekvieną žmogų. Ir štai šalia to ispaniško teksto originalo yra labai paplitusi Ispanijoje ta giesmė. Tiesiog visas karmelis gieda, visa Ispanija žino melodiją, dabar to įjungsiu ispanišką melodiją. Ir ką ta giesmė išreiškia? Aišku, aš išverčiu, nėra tobulas vertimas. Bet pirmiausia, gal paklausysim, o paskui ta giesmė tegu lydi šitą visą dieną. Ir tegu lydi dar rytoj, tiesiog bus, jeigu norėsit, galėsit ir tą melodiją. Tai dabar įjungiu tą giesmę apie menėlis. Paskui mes dar pakalbėsim apie ją.
Pastore teko su Zabina Afino de placer y de contento Y en su pastura puesto el pensamiento Y el pecho de amor muy lastimado No llora por haber
Kryžiaus Jonas yra poetas, yra Dievo poetas. Ir jis tiesiog, dabar tuoj truputį pakalbėsim apie jo biografiją, bet dar noriu pasakyti, kad mūsų seseris išvertė knygą ir visi tiesiog vienuolinai, visas vienuolės ir tai pasauliečiai džiaugiasi, kad yra toksai kunigas Lion Matthew Karmelitas, kuris pristatė Kryžiaus Joną paprastai žodžiais. Paprastai žodžiais. Ir ta knyga, tai yra Šiluvoje mes pagal ją ėjome, bet aš ją kalbėjau ne pagal ją ir dabar kalbau ne pagal ją, bet pagal kitą medžiagą. Bet jin yra gera labai įėjimui į Kryžiaus Joną, į jo dvasingumą, kas padės jūsų kontemplatyviai charizmai kaip užtarėjams. Tai labai yra gera knyga ir kalbėsim apie ją. Taip pat mūsų seseris išleido jau senai mažutę tokią knygą, kuri padeda irgi kontemplatyviai maldai. Šviesos ir meilės posakiai Kryžiaus Jono. Ir čia yra gal Lietuvoje vienintelė jo gera ta tokia biografija, kur aš kalbėsiu, bet ypač tos sentencijos, tokios šviesos ir meilės posakai padeda irgi labai maldai ir išreiškia Joną, kuris kalbėjo labai trumpai, jo žodžiams ankšta, bet minčiai labai erdvu. Paimkim, kad ir vieną, 89 posakį, sako Kryžiaus Jonas. Įeik į savo vidų ir darbuokis su žadėtiniu, kuris visada yra su tavimi ir labai tave myli akivaizdoje. Arba dar, 90-tas labai trumpas. Venk įsileisti į savo sielą dalykus, neturinčius dvasinio turinio, kad neprarastumai maldingumo ir susitelkimo pomėgio. Ir šiose rekolekcijose mes eisim su Kryžiu Jonu. Ir Kryžius Jonas labai patardavo, jeigu atvažiuojame į rekolekcijas ar ką, arba ten savo tam, kam vadovaudavo dvasiai, kad mes susitelktume į tą dieną, visiškai atiduotumėm viešpačiui, kad mes būtumėm tą dieną praleistumėm tyloje. Ir jeigu mes kalbėsim, kad kalbėtume tik tai, kas pats būtiniausia, kad nekalbėtumėm jokių tokių nereikalingų dalykų, ten. Tiesiog visą tą šeštadienį paskirsime viešpačiui kartu su Kryžiaus Jonu. Ir Kryžiaus Jonas, jį pažinti reikia vis tiek truputį apie jį žinoti, nes Ta poezija vien išgirdus iš tokio nuostabaus eilėraščio ir nežinant jos menybės būtų sunku mums keliauti. Todėl mes pirmiausia pakalbėsime apie jį, kas jis toks buvo trumpai. Ir toje knygutėje meilės ir šviesos posakiai yra pati geriausia tokia labai trumpi jo duomenys. Kitose knygose nėra, toj, kur išleido irgi Lion, tik tai yra nuo jo ten paauglystės metų. Bet kas jis per žmogus buvo? Ir štai gimė Kryžiaus Jonas 1542 metais, tai labai senai, ne 16 amžius, Ispanija klesti, atranda Ameriką, yra pati didžiausia Europos karalystė visame pasaulyje. Ir jisai gimė Audėjo Gundislavo Jepezo ir Kotrinos Alvarės šeimoje. Jauniausias sūnus Jonas ir dar du broliukai, Pranciškus buvo ir jo broliukas Liudvikas. Bet čia toje knygutė nėra smulkmenų. Jo šeimos, jo tėvai turėjo labai istoriją gražią meilės. Jo tėvas, tasai Gonzalo Dejetės, buvo bajoras aukštos kilmės. Jo tėvai žuvo ar ten mirė, dabar nesimenu. Ir jisai nebeturėjo tėvų ir dėdė, kitas bajoras paėmė, padarė jį didžiausių verslininkų, pardavinėdavo gelumbės, supirkdavo, šaudėjo tas medžiagas, pardavinėdavo visoje Ispanijoje. Nu, kai buvo komercinis direktorius. Ir štai jisai keliaudamas sutinka tą Jono Kryžiaus mamą Kotriną. Ir jinai nieko neturi, tik tai turi savo nuostabų grožį. Yra vargšė, bet turti, be jokios kilmės. Ir štai jo tėvas įsimylė ją labai. Ir jo tėvai pasakė, taip dėdėtas, kur globoja, sako, jeigu tu ją vesi, tu mums nebe mūsų giminės, tu negali vesti prasčiokės. Ir jisai iš meilės, jis palieka savo bajorystę ir eina gyventi. Ir su ta Kotrina. Ir taip susikūrė Šventojo Kryžiaus šeima ir gimsta jie toje šeimoje, kur yra begalinė meilė. Ir aišku, kol tėvelis buvo gyvas, vadinasi, jie gyveno gerai ir tie trys vaikučiai buvo pirmus tris metus. Bet kai miršta tas bajoras, nors jis bajoras, bet jis dirba paprastą darbą, jau audžia su savo žmona ir tada prasidėjo sunkumai. Ir jie su motina keliauja, sakysiu, per kokius miestus, bet įvairius miestelius ieško, kur gali austi, kur išmaitinti tuos tris vaikučius. Ir motina labai, Kotrina ta, labai myli tuos savo vaikučius. Ir paskui Kryžiaus Jonas savo poezijoje rašys apie Dievą, kai mama, kuri deda vaikutį už rankos, kuri pasodina ant kelių. Tai žinokit, kai jis yra išgyvenęs, esą mama Kotrina labai įmylėjo. Ir aišku, iš to skurdumo miršta net jo broliukas, mažutis tasai Liudvikas. Ir jisai net neužauga didelio ūgio, jo ūgis buvo tik 1,60 m. Ir kai kūrė vienuolyną, Teresė sako, turime du brolius, vieną ir pusę brolio, kaip juokais pasakydama, nes jis buvo mažiukas, 1,60 m. Nes jo šeima buvo kaip skurde, nebuvo ko pavalgyti, reikėdavo vaikam eiti irgi elgetauti. Ir štai jie apsigyvena mama su tais vaikučiais Medina del Campo, Ispanijoje, ir ten buvo, galima buvo pramisti, nes ten galėjo, buvo turgus didžiausiai Ispanijoje. Ir jinai tenai jau gyvena. Tai ir Medina del Campo ilgiausia jo gyvenimo vieta Ispanijoje, Medina del Campo miestas. Ir štai išriškėja jo Kryžiaus Jono pamaldumas. Nuo pat mažumės jis buvo labai pamaldus. Ir labai meldėsi mergeliai Marijai. Ir taip pat meilė ligoniams, nes jisai eidavo ligoninės padėti, padėdavo kaip nu, ten tiems ligoniams ir siūsdavo jį elgetauti ne savo, ne jam, nors jis pats elgeta. Elgetauti ligoninėm neždavo tą auką. Bet aišku, tie vienuoliai, kur dirbdavo ligoniai, matė jo tokį pamaldumą ir priėmė tą Kryžiaus Joną. Padėjo jam truputį susipažinti su amatais. Jisai taip pat pradėjo mokytis, nes ten buvo jėzuitai Medina del Campoje, kurie vargšams vaikams organizavo mokyklą. Ir Kryžiaus Jonas pradeda lankyti tą mokyklą. Ir jisai, besimokindamas, pasižymėjo visokie gabumai. Ir jisai išmoko kaip skulptorius drožti iš medžio, išmoko siūti, išmoko aišku austi, nes jo mama buvo audėja. Vienu žodžiu, gal nebuvo tokio matu, kuris kaip vaikas neišmoktų. Ir štai 1563 įstoja į Medinos karmelitų noviciatą. Kodėl įstoja į karmelį? Todėl mes esame, mūsų ordinas yra pamaldumas Marijai ir labai jis dėl to ir dėl Marijos pamaldumo ir dėl kontemplatyvios maldos, kas ir jūsų charizma kaip užtarėjų yra kontemplatyvi malda. Tai jisai labai mėgo tą kontemplatyvę maldą ir net norėjo paskiau iš karmelitų perėti į kartuzų vienalyną, kur būtų dar stipresnė ta kontemplatyvi malda. Beveik mažai tos veiklos, tik tai kontemplatyvi malda. 1564 metais įstoja Salamankos universitetą Ir jisai tame universitete ir dabar, kai aš gyvenau Salamankoje, mokiausi tame universitete, rodo tą suolą, kuris mokinosi, labai tas universitetas didžiuojasi, buvo geriausias studentas, labai išmintingas, nors buvo vargšas ir beturtis. Apie 3 metus 4 prasimokė ten. Ir kai praėjo 3 metai, jis jau buvo išventytas į kunigus. Išventytas į kunigus 1567 metais. Bet jis taip norėjo troško Dievo, kad jam buvo maža karmelitų tų nereformuotų gyvenimų ir jis norėjo pereiti į Kartuzų vienuolyną. Ir štai, kai jisai buvo išventytas kunigu, atvažiuoja į tą miestą, kurio mamytė ir tas brolis Pranciškus gyvena ir laikė ten pirmasis šventasis mišias. Ir tada, kaip tik per laimingą atsitiktinumą ir šventoji Teresė Avilietė, kur matome čia abiejų paveikslus prie altoriaus apačioje, jinai atvyksta tenai ir jinai sužino, sako, yra šventas toksai vienuolis karmelitas, kuris įmokinasi. Ir jinai sako, kaip gerai būtų su juo susitikti. Ir jinai susitinka su juo. Ir jinai pamačiusi, jinai turi 50 metų šventoji Teresė, o jis turi tik 25 metus. Ir pasikalbėjusi pamatė gilų jo dvasinį žmogų, labai dvasingumą. Ir jo draugas taip pat, kuris buvo, jai prieš tai liudijo, kad jisai tiesiog pasižymi ir mokslu, ir dorybėmis, ir malda kontemplatyvė. Ir jinai pakvietė jį prisidėti prie Teresės ir kurti Basųjų karmelitų vienuolyną. Ir jisai mielai sutiko, jeigu sako, tik neilgai užtruks. Ir taip jisai prisijungė prie karmelitų reformos, prie karmelitų reformos. Ir štai 1568 metais, aišku, su Teresės pagalba paaiškino, kaip turėtų tą būti, ir jis pats jie bendravo, įkūrė pirmąjį vienuolyną 1568 metais Duruelė. Buvo tokia vietovė, kur turtingas žmogus namą padovanoja, bet tokia skurdi, labai šalta, nėra miesto aplinkui. Ir jie tenai trys broliai apsigyveno ir taip prasidėjo mūsų vienuolyno Basųjų karmelitų istorija. Ir žmonės aplinkinių miestelių stebėdavosi, nes jie basi eidavo, skelbdavo tą evangeliją, lankydavo tos miestelius, skelbdavo Jėzų Kristų, o gyveno patys labai galingoje kontemplatyvioje maldoje. Ir vienuolynas buvo labai labai skurdus, tai va tokia buvo mūsų ordino pradžia. Ir paskui tas vienuolynas pradėjo plisti, nes atėjo novicijų, naujų tų įstojo į vienuolyną. Ir štai jisai net 1571 metais Ispanijoje įkūrimas pirmoji kolegija. Kolegija tai yra dabar jinai Madride, bet ten tada vadinosi Alcalá de Henares kolegija. Ir jis tapo tos kolegijos rektoriumi, nes jis buvo labai įsimokslinęs ir vienus metus buvo toje aukštojoje karmelitų mokykloje. Tais laikais tie, kas aukštoji mokslo turi įkūrė kolegiją, jau buvo kaip aukštoji mokykla, nes ten ruošdavo jau tuos Teresės ir karmelitus. Na ir paskui jis dar ne vieną sykį buvo kaip rektorius, nes dar įkūrė kitą mokyklą, tai yra Bajesos irgi tą rektoratą tokį, irgi ten buvo kaip direktorius to Bajesos. Ir Teresė jautė, kad jisai yra labai geras dvasinis palydėtojas. Ir Teresė jį pasikvietė į savo vienuolyną, kai jinai tapo Avilos vienuolyno priorė. O tam vienuolyne buvo 151 vienuolių moterų. Ir buvo tokia netvarka, kai kurios neturėjo ką valgyti. Kitos buvo turtingos, turėjo su tarnaitėmis savo celės. Kitos buvo vargšės, nebuvo kaip išmaitinti tą 150 moterų. Ir jinai pasikviečia tą kryžiaus joną ir jinai pati ateina įvesti tvarką dvasingumo tame vienuolyne. Ir aišku, seseris nelabai norėjo galvoti, kas šitą buvo toks ateismų aiškinti, bet jisai buvo nuostabus žmogus, kad jisai su kitu žmogu kalbėdosi labai meiliai, nors savo buvo labai reiklus, kitiems nebuvo labai reiklus. Ir jisai tą reiklumą perteikdavo su meilė, tiesiog kalbėdavo su tuo žmogumi ir niekados nepriversdavo to žmogaus. Ir tas žmogus, pamatęs tą jo pavyzdį, gerumą keisdavosi. Taip ir tos vienuolės. Ir tas va, kur yra pastorciko tas piešinukas, jis mėgdavo kartais nupiešti, kokį piešinuką duoti, ar užrašydavo, kai toje knygutėje matome šviesos ir meilės posakį, užrašydavo trumpą sentenciją ir tom sesim, kurios ateidavo dvasinę palydėjimą, jis duodavo tą sentenciją. Taip ir tuos sentencijus išliko jų Ispanijoje apie 200, čia toje knygutėje yra truputį mažiau. Tai išliko jo kaip tokio dvasinio vadovo posakiai. Ir viskas būtų gerai buvę. Bet jis buvo apie 5 metus bendradarbiaudamas su Teresė ten toje Aviloje. Bet prasidėjo tokie nesutarimai tarp Basųjų karmelitų, kurie reformavo karmelitų ordiną, ir tų senosios regulios karmelitų. Ir nes ten vienus ten valdė kaip karaliaus, iš karaliaus pusės buvo valdymo reikalai, o kiti iš Romos per generolą. Ir taip susikirto tie interesai, kad tie, kurie nereformuotai, jie supyko ir pradėjo persekioti tuos batuotusius. Ir štai kryžiaus Joną naktį įsiveržė iš to namelio, kur gyveno prie vienuolyną, jį ir su kitu broliu, tie nereformuotai suriša tenai ir išveža pagrobę. Ir nuveža į Toledą ir uždaro į kalėjimą. Ir jam iš pradžių buvo pasiūlyta, sako, jeigu tu atsisakysi tų reformų, Teresės ten tos reformos ir viskas, tu grįžti, mes jau duosim gal ten geras pareigas ir viską. Bet jis buvo ištikimas Teresė, tik jam labai skaudėjo širdie, kad jinai galvos, kad jis pabėgo ir kad paliko reformą, jį pagrobė. Ir jisai nesutiko, jis sakė, aš būsiu ištikimas taip ir taip. Ir tada jį uždarė vieną celę, celę mažutę, ten nėra nei vandens, nei tualeto. Įsivaizduokite nešvarumai, langelis vos ten matosi ką. Ir jis ten buvo kalinamas 9 mėnesius. Ir per tuos 9 mėnesius ne tik tai, kad kalinamas, senovėje buvo tokie įstatymai, kad vienuoliai galėdavo uždaryti kalėjimą. Jeigu tu esi nepaklusnus, jeigu tau kas sako ir tu neklausai vyresniųjų, tave gali uždaryti kalėjimą, gali plakti, tu ten gali ir kalėjime numirti ir tavęs nieks nepasiges, nes ten tokie yra įstatymai viduramžių 16 amžiaus vienuolynų. Ir jį išvesdavo plakti, ten brolis rikiuoja, jį nuplaka, vėl parveda į celę, atneša valgyti. Vieną tarpą jis net galvojo, kad gali jį nunuodyti ir jisai taip ką išgyveno, bet jis neatsisako. Ir taip buvo per tuos 9 mėnesius, tai plakamas ir neduodamas valgyti, nekeičiami rūbai, įsivaizduokit su vienu abitu, gal jisai storas, kad nebūtų šalta, buvo tame kietas grindinys ir jis yra tame 9 mėnesiai. Toks tarpas atrodo kaip reikalingas vaikučiui gimti motinos įsčiuose. Ir štai tenai jam įvyksta viešpatės prisilietimai. Tada jisai jau pradeda ir įkurti savo kūrinius, nes viešpats jį paliečia. Jisai sukūrė savo pirmuosius eilėraščius, visą savo darbus, visi jo raštai telpa štai tokią knygą. Matote, Kryžiaus Jono raštai, jinai yra mažutė. Bet ten jo poezija pagrindė pradžia, dvasinė giesmė, romansai gimė tame kalėjime. Jis užspaustas. Bet viešpats atėjo pas jį, sustiprino, patyrė mistinius dalykus, kurių išreikšti žodžiais negalima, o geriausiai mistikai išreikšė poeziją. Ir kai mes buvome Šiluvos rekolekcijose, kai mes ėjome su Kryžiaus Jonu ir kai buvo reikėjo pasidalinti, sesis ir broliai kiti pradėjo kurti eilėraščius, nes kitas iki ką tu išgyveni, arba ten švento rašto vietą, kai išgyveni, geriausiai išreiškia poeziją, arba nežinau, kažkaip tai ar giesme, ar daina. Tai jis irgi Kryžiaus Jonas išreiškia poeziją. Ir žinote, tokia eilėraštis yra toksai, žinau, šaltinį, kuris nors ir naktis, ne? Žinote tokia eilėraštis. Tai jis kaip tik sukūrė tame kalėjime. Jis uždarytas ir buvo Kristaus kūno ir kraujo šventė. Kada vyksta ten birželio mėnesį, ar ne? Kristaus kūno šventė, ar ne? Atrodo, jeigu neapsirinko. Ir jisai girdė, kaip eina procesija, karaliai, kariuomenė, Ispanija labai garsingai visi šlovina, ir ta procesija eina švenčiausio sakramento pro jį. Jis išgirsta, negali, tamsoje vienas suspaustas ir viešpats paliečis parašo, žinau šaltinį, nors ir naktis, kuris teka. Ir jis sukuria šitą eilėraštį. Ir taip pasigimdavo poezija. Ir ta poezija tiesiog, ne veltui jis yra paskelbtas visos Ispanijos poetų globėjo. Bet labiausiai didžiausias kūrinys, kuris gimė kalėjime, yra dvasinė giesmė. Mums nėra daug laiko, tai ir aišku, to kūrinio dėl dvasinės giesmės, ačiū Dievui, kai yra ta knyga. Jau 3 stulpeliai yra išversti lietuvių kalbą, 3 stulpeliai, bet yra 40 stulpelių. Jisai sukūrė 40 stulpelių dvasinės giesmės. Kaip jis palėsė viešpas ir kaip jis su viešpačiu susitiko. Ir aišku, aš dabar galėtume vesti rekolekcijas, praskaityti stulpelį ir analizuoti, tai būtų nuostabiausia, bet neturime originalo kalbą visiek nesuprasite. Tai nors 3 stulpelius, aišku, paskaitysime ir galime atsireikti tą dvasinę giesmę. Ką jis norėjo išreikšti tą dvasinę giesmę? Nes jis norėjo išreikšti taip, kaip siela susitinka su žmogum. Ir daugiau jis išgyveno ten tamsią naktį. Jam gimė poezija kita, tamsioji naktis. Tik tai tamsią naktį jis kiek vėliau parašė mano tyrinėtojai. Nors jau gal kokios stulpelius ir ten parašė. Ir irgi, tamsioji naktis irgi galima būtų visas rekolekcijas pranešti. Tai va tokie, tai dabar gerai būtų sužinoti, ką jisai sukūrė, nes jis išgarsėjo ne tuo, kai jis buvo garsus, nes jis buvo labai kuklus, nulankus, niekam nesireklamavo. Ir jisai išgarsėjo tai, kad kai palikdavo vienuolintos tokius va, meilės posakius arba eilėraščius, jis paskui, kai išeis iš kalėjimo, jisai tiesiog deklamuodavo tuos eilėraščius. Vienuolį susirenka pavisėti rekreaciją. Ir jisai deklamuoja tamsią naktį arba deklamuoja dvasinę giesmę ir paliečia vienuolius, nes jis kalba taip, kaip į palietį. Sako, oi, kaip gilu, o ką tai galėtų reikšti? Kryžiaus Jonai, ar tu negalėtum parašyti komentarus, nes jisai nenorėjo būti rašytoju. Jisai nenorėjo, kad niekas apie jį žinotų. Savo laiškus visus beveik sudegino. Liko tik 33 laiškai. Jis sako, gerai, ir jisai parašė dėl to, kad sielos, kurios eina į Dievą, į kontempliaciją, kad jos prisiliestų tuos paaiškinimus. Ir aišku, labai, labai mums yra džiugu Lietuvoje, kad jau čia yra išverstos kai kurios knygos, kurios mums padės eiti. Pavyzdžiui, čia yra, matote, jau lietuviškai tą knygą. Tai jūsų bibliotekoje tikrai turėtų tą knygą būti. Šventasis Kryžiaus Jonas, kopimas į Karmelio kalną. Ir čia yra, tie 30 laiškų, yra 4 patarimai vienuoliams, yra kopimas į Karmelio kalną. Ir taip pat turime labai gerą vertimą, tai yra, čia jau išvertė mums vertimą, tikrai tamsiosios nakties gerai. Mes turėjom rekolekciją, su jum atsimenat gal kažkada. Jūratė Micevičiūtė išvertė tamsioji naktis, Šventasis Kryžiaus Jonas, tai irgi. Tai jisai tą knygą pradėjo rašyti, kai išėjo iš kalėjimo jis pradėjo tą knygą rašyti. Rašė, bet jos ir nepabaigė. Ir galvoja, nu va, toks rašytojas, o kodėl tos knygos nepabaigė? Todėl, kad jisai pradėjo rašyti tamsią naktį. Tai ta knyga yra kaip diptikas. Diptikas reiškia kūrinys sudarytas iš 2 knygų. Tai jūsų bibliotekoje kontemplatyvoje tikrai turėtų būti. Nes ta kopimas į Karmelio kalną, tai yra mūsų pastangos, mūsų kopimas į kalną. Taip bent ten reikia lipti. Ne? Tai yra skėtinis, ką mes galim net padaryti. Aišku, yra sunku skaityti ir Kryžiaus Jonas sako, skaitykite kopimas į Karmelio kalną net porą kartų. O štai čia tamsioji naktis jau yra kontempliacija, jau nebėra jau mūsų asketinės pastangos, jau yra mistinė dalis, kai Viešpats kažką daro jūsų sieloje. Kai mes gėdojame šiandien giesmę apie tą sielą, kas jūsų širdyje, kokie virsmai vyko, jau Viešpatas tai yra kontempliacija, kai mes gėdame. Tai Dievas prie mūsų prisiliečia. Tai čia jau yra mistinė dalis. Tai va čia tos 2 knygos, ne? Bet yra daug tų kūrinių ir aš jums viską surašiau. Turit visą medžiagą. Nes jeigu mes turėtumėm rekolekciją savaitę, tai mes galima būtų tai dirbti, tiesiog medituoti. Arba vieną kūrinį tik paimti porą stulpelių ir tu medituok, ir tu šlovink, tiesiog būk su Dievu ir Viešpats tau kalbės. Bet kad jūs žinotumėt, truputėlį gal dar pasakysiu apie bendrą Šventojo Kryžiaus Jono raštų pristatymas. Kaip sakiau, jisai visai nenorėjo rašytojų būti, užtat dar dėl to verta labiau nusipirkti jo knygas, nes prirašo 20 tomų ir nieks neskaito, o jis nenorėjo ir žmonės įprašė, užtat verta jį turėti. Va, ir prozos kūriniai gimė, kaip sakiau, kad vadovauti sieloms, vadinasi, jis norėjo žmonėm padėti, vadinasi, jeigu mes skaitysim Kryžiaus Joną ir mūsų sielą jisai padės. Jo kūriniai yra nepaprastai aukšto literatūrinio lygio, gal girdėt, kaip ispaniškai gėdojam. Visi muzikai, poetai kūrė muziką, nes yra labai nepaprasto lygio poezija, surimuota viską labai. Ir jisai buvo poetas Kryžiaus Jonas labiau negu išmokęs, nes mokykloje tais laikais mokindavo lotynų kalbos, poezijos, mokindavo kaip kurti eiles. Bet jis buvo tiesiog apsigimęs poetas. Tai dabar viskas prasideda nuo eilėraščių. Eilėraščiai Pastorciko, dar apie jį galima būtų visą rekolekciją, visą dieną vien tik apie Pastorciko vesti šiandien. Galima būtų. Tai jisai sukūrė jau pabėgęs iš kalėjimo, kai būna Andalūzijoje. Toliau jisai pradėjo rašyti dar nebūdamas kalėjime Aviloje, kai buvo pastarėse tame vienuolyne. Jisai parašė perspėjimus. Ir tie perspėjimai pasižymi labai geromis savybėmis, kaip mes turime, pavyzdžiui, elgtis, jeigu einame į vienuolyną arba norime gyventi dvasinį gyvenimą. Toliau jisai parašė tobulumo kalnas. Ir jisai, Kryžiaus Jonas, kartais išgazdina žmonės, nes sako, nieko, jeigu nori pasiekti Dievo. Taip ir yra. Jeigu tu lipi pas Dievą į tą Dievo kalną, yra vidurinis kelias, tai visiško įsižadėjimo kelias. Tai jeigu tuo keliu eisi, tai labiausiai greit pasieksi Dievą. Ir laiptai pas Dievą, Kryžiaus Jonas sako, yra 3 dieviškosios dorybės. Tikėjimas, kuris pats Dievas duoda, viltis mūsų ir meilė. Tai tas tiesusis kelias. Bet labai daug mes žmonių ir jis nueina per kitus kelius, nori lipti į kalną per šlaitą. Per vieną šlaitą arba per kitą šlaitą. Vienas šlaipas lipimo į kalną yra dvasinės gerybės, o kitas yra materialiosios gerybės. Na aišku, materialinės gerybės visi suprantat, kas yra. Kad tu prisiriši prie pinigų, prie turto, o gal tu prisiriši prie savo šeimos, net, kur yra gera gerybė. Bet prie materialių dalykų kažkokių prisiriši. Ir tada tu lipi irgi su Dievu, bet kažkur stringi ir į to kalno viršūnės Dievo nepasieksi. Bet yra kitas kalno viršūnė, kur irgi daug užbūdinas, dvasinės gerybės. Tu atvažiuoji, pavyzdžiui, visą laiką užtarėjau rekolekcijas, atvažiuoji rekolekcijas iš Šiluvą, į Vilnių, gal tu esi maldos grupelį ir prisiriši prie tos maldos formos, tik tai meldiesi, taip tai nori, kad tik tai taip melsi, tau tai patinka. Tai vėl gali būti stablis, tu pakilsi į kalną link Dievo, bet vėl paliksi kažkokiai vietoj. Tai va, jisai nupešė tokį piešinuką, lipimas į Karmelio kalną. Ir toj knygoje, jeigu kurie turite nusipirkę, tai kopimas į Karmelio kalną, yra nupiešta tas kalnas. Ir va, čia pavaizduota, matome, ne, kaip ten lipti. Aišku, mes neturime, bet labai, labai būtų naudinga, kad mes į tą piešinuką pasižiūrėtume. Ir kad neprisirištume kelyje į Dievą tik prie nieko. Nes jeigu tu prisiriši tik prie Dievo, visos tos gerybės tau automatiškai sugrįžta. Nes Dievas yra viskas, visų gerybių šaltinis. Tai va, ir šitos knygos, kaip plano, jam galvoje gimė tas piešinukas, kurį dovanojo tom sesėm, kurios ateidavo prašyti, kad jis būtų dvasinis vadovas. Tas piešinukas to kalno ir eilėraštis tamsioji naktis. Tamsioji naktis. Labai paprasta ta tamsioji naktis, tai yra meilės poezija. Meilės sielos ir Dievo meilės poezija. Ir tie, kurie netiki, jie skaito tą eilėraštį kaip didžiausią meilės poeziją. Kaip mylimoji ir mylimasis, ir mylimoji susitinka naktį su Dievu. Ir užtat jisai, nes visi klasikos dalykai, kaip ir Jėzaus evangelija, yra visiems visada tinka. Ir čia eilėraštis visiems tinka. Ir meilės paprastai žmogiškai poezijai, ir tinka dieviškai poezijai. Kaip, nes jį įkvėpė, pavyzdžiui, kurti dvasinę giesmę Biblijoje. Kryžiaus Jonas labai mėgo skaityti dvasinę giesmę. Vieną tamsią naktį troškuliu ir meilėm degdama, o sėkme palaiminga, nepastebėta išėjau, namuose jau buvo stojusi tyla. O kelią rodžiusi naktie, naktie mėlesnė nei aušra, naktie sujungusi mylimai su mylima, mylima į mylimai perkeista. Tvirtovės kuorų vėjas, kai plaukus jam sklaidžiau, savarome ranka man kaklą žaidė ir mano pojūčius visus apmaldė. Ir mes matome, kaip Kryžiaus Jonas tą knygą rašydamas turėjo kaip daugiau du dalykus. Tai yra piešinuką, kaip kopti į kalną ir tamsioji naktis. Ir apie šitą, nu tiesiog neįmanoma aiškiai sakyti, bet vieną tamsią naktį troškuliui meilės bėgdama, o sėkmė palaiminga, nepastebėta iš jų namuose jau buvo stojusi tyla. Ateina žmogus į tokį momentą, kai viešpats jį pakvečia, jisai gyvena normalų gyvenimą ir ateina momentas, kai tu nebegali. Ir tu ieškai jo dar daugiau, ieškai kaip mylimas mylimosios arba mylimoji mylimojo. Ir vyksta stebuklas, vieną tamsią naktį. Kryžiaus Jonas yra uždarytas 9 mėnesius. Ir atrodo, kad jis jau turi ten žlugti, degraduoti kaip žmogiška asmenybė. Ateina viešpas per tą jo tamsiąją naktį, kuris ten išgyvena. Ir jis patiria tai, ko žmogus gal savo jėgom negali pasiekti, nepatirti. Ir kas sako, o sėkme palaiminga, tai reiškia, kad Dievas gali tai padaryti, ne mes. Mes, kad ir kokias pastangas, 100 rekolekcijų darytume, melstumės daug rožančių, mes to nepasieksim. Bet yra malonė. Mes galim pasiruošti, prašyti tos Dievo malonės, atsiverti jam, labiau įmylėti. Jis sako, namuose jau buvo stojusi tyla. Ir kai krikščionis vystosi, jisai turi išmokti suvaldyti savo sielos dvasę, jėgas, kokias tas jėgos yra, savo valią, savo atmintį, savo protą, savo fantazijas. Ir kitas, iki mes ateiname į maldą ir tiesiog mes einam čia, mums galvoju, kas ten bus namuose, ten ateina kokias mintis. Ir jos pastovi, taip ateina ir ateis. Ir mes nepajėgus jų atsisakyti. Bet ateina momentas, ateina kontempliacijos, tas gyvenimas, susitikimas, tamsioji naktis. Tai viešpats pats numaldo, sako, namuose jau buvo stojusi tyla. Vadinasi, Dievas, tie pojūčiai, kur aš turiu 5 pojūčius, matyti, girdėti, liesti, nebeveikia, tu Dievo nebeveikia. Ir jis ateina, ir tave paliečia, ir tie pojūčiai nustoja, tu patiri kitokiais dvasiniais pojūčiais. Čia tame pirmame stulpelėje. Tamsoji saugi, pakeitus apdaras slaptaisiais laiptais, o sėkmė palaiminga. Tamsoji yra apgopta, namuose jau buvo stojusi tyla. Ir štai tie visi pojūčiai, jutiminiai pojūčiai jau apraminti. Jau viešpats padarė savo darbą, Kaip Kryžiaus Jonas kalba toje knygoje, tie visi pojūčiai buvo ištyrinti, nutyrinti, išvalyti. Jie jau nebeveikia. Ir tada, o sėkmė palaiminga, tamsoj ir apgopta, šventojusios dvasios veikimu, žmogus paveiktas. Namuose jau buvo stojusi tyla ir tyla dar susijusi su ramybė, kad Viešpats yra ramybė, kad jį palietė Viešpatės ramybė. Ta naktį palaiminga, slapčia ir niekieno nepamatyta, į nieko nepažvelgdama, be vedlio, be kitos šviesos, išskyrus tą, kuri liepsnojo širdyje. Ir čia vėl galim kalbėti, kaip šventasis Augustinas kalbėjo, o Viešpatė, aš visą gyvenimą tavęs ieškojau. Kur tu esi, iš tikrųjų tu buvai manyje, pačioje giliausioje mano širdies gelmėje. Ir čia taip pat kryžius Jonas tą patį patiria kaip šventasis Augustinas. Ta naktį palaiminga, kai mane kankina, kai mane net muša, kai mane neišleidžia, nežinau, ar iš čia išeisiu. Ir aš esu gal net kai koks bjaurus žemės kirminas, visas susmirdęs, net nėra nei nusiprausti. Ir ten nėra šviesos, gal ir jau kūnas paliegęs, nusilpęs. Ta naktį palaiminga, kai Viešpats ateina, pakeičia situaciją. Taip pat vyksta mūsų gyvenimuose, į nieką nepažvelgdama. Ir kai Viešpats ateina, tik tai tada tu negali nieką nepažvelgti, tada supranti, kad Viešpats yra jėga. Išskyrus tą, kuri liepsnoja širdyje. Ir žinome iš teologijos, kad kai mes per krikštą tampame krikščionimis, kad šventoji dvasia yra mumise. Ir jinai liepsnoja po truputį mums Viešpats veda. Sako, dangaus karalystė tai yra ne kalbose, bet jėgoje. Ir ta jėga po truputį auga mumis, jie auga, kad mum nežinant, mum miegant, ta karalystė ir pasiekia tą momentą, kai mes sutinkam Viešpatį, kai mes atsiverčiam. Ir tų atsivertimų gali būti daug mūsų gyvenime. Gal mes jau turėjom 1, 2, 3, bet ateina, jie būna toks atsivertimas, kad tiesiog išeini iš tos nakties į šviesą. Jisai iš nakties įsėjo šviesą, nors buvo uždarytas ir kankinamas, ar ne? Tai jį man kelią rodė tikriau negu vidudienio šviesa. Kai ateina Viešpas ir tu pajauti, kad tai yra ramybė, kad tai yra Dievas, tu tikrai žinai, kad tai Dievas tavyje padarė. Ir vedė ten, kur manęs laukė tasai, kurį gerai žinau, ten, kur nesirodė niekas. Į tuos vidinį tą žmogaus pasaulį, susitikimus į Dievo velnės, piktoji dvasiai jau nebegali įeiti. Ir užtat jis sako, laukia ten, kur gerai, ten, kur nesirodė niekas. Ir piktasis jau nebežino, kas vyksta. Jam išnyksia tas žmogus iš jo įtakos. Nes jau jisai susivienyje to žmogaus valia, jausmai ir visi pojūčiai susivienyje su Dievu. O kelią rodžiusi naktie, naktie mielesnė nei aušra, naktie sujungusi mylimai su mylima, mylimai per keista. Ir toje naktyje vyksta, sako jisai kryžiaus Jonas, vyksta perkeitimas. Ir mums yra skaudus, užtat kodėl skaudus, nes Dievas yra šviesa, gėris, meilė. Ir ta meilė, kai prie mūsų prieina, mes pamatome, kokie mes esame menkučiai. O tas Dievas, gerasis Dievas, mums myli. Jis mums paima, mums apglėbė, kaip sako, kai mama veda už rankutės, niekada nepaleidžia, nors ir nejaučiame jo. Tai va, ir mylimai per keista, ta purifikacija vyksta. Mes su Dievu, nors ir neturime naktų, nors ir paprastai gyvename gal, bet mes vis tiek Dievas mums keičia. Mums keičia, kaip atvažiavome šlovinime. Šlovinimas yra galinga Viešpatės jėga, kur mes per maldą šlovinimas, adoracija, tyla. Ir šventosios mišios, jeigu tu gali būti, tai yra mūsų tyrinimas, tiesiog Viešpas dar labiau glaudžia mums prie savęs. Ant mano žydinčios krūtinės, ją visą saugojau, vieniam, ant jos jisai užmygo, rašį glomonėjau, veduoklės kėdrų vėjo gaivoje, tvirtovės kuorų vėjas, kaip plaukus jam skaidžiau. Kryžiaus Jonas, kai nupiešė paveikslą kalną, jo nėra piešinė kalno, bet iš tikrųjų ant to kalno yra dar pilis. Ir nes jisai kalba, kad kuorai, nes yra kuorai, tai yra pilise. Reikia įsivaizduoti, kad jo poezija sako, kad tu esi tokioje pilyje ir ten šventoji dvasia, tai yra tie, kai vėjas ten pučia. Jis taip įsivaizduoja, kaip poetas sako, kai jam tvirtovės kuorų vėjas, kaip plaukus jam sklaidžiau, savo romę ranką man kaklą žaidė ir mano pojūčius visus apmaldė. Pasilikau ir išmiršau save, prisiglaudžiau prie mylimojo veido, nušiuo visą ir atidaviau save, savo rūpestį apleidau, į tarp lelijų pamiršau. Tai va čia tik tai toks yra įžanga, į tai, ką jisai parašė. Tai va, tos dvi knygos yra diptikas, jūs jau žinote, tą jau esate nagrinėję ir kad verta jas tikrai turėti. Tai va, mes tik tai įėjome į Kryžiaus Jono gyvenimą, bet ir tai to Kryžiaus Jono gyvenimo net nepabaigė, nepasakiau, kaip jisai užbaigė savo dienas, turėčiau pasakyti. Turėčiau pasakyti, koks jis buvo žmogus, jo dvasinė, nes jis padėtų mums dvasinėje kelionėje, nes jisai prisirašo prie tų žmonių, kurios atstumė mūsų visuomenę, prie visokių atstumtųjų. Tie, kurie nepatiria gal kažkokiuose bendruomenėse meilės, kurie gyvena naktyje, kokie vargšai, ligoniai, gal atstumtieji. Nes Kryžiaus Jonas yra tokių, jisai kalba apie tokius žmonės, kad Dievas yra pas tuos, kur yra atstumtieji. Ne tie, kurie visą laiką sekasi. Jo, pavyzdžiui, jisai yra labai nuolankus, jisai nenori net kovoti su nieko, bet jeigu yra dalykas dėl, pavyzdžiui, žmogaus garbės arba dėl neteisingumo, jis visą laiką stoja į kovą. Jis buvo ordine išrinktas ten provinciolo definitoriumi, tai yra aukštas pareigos. Ir kai pradėjo persiokyti tėvą Gracijoną, Dievas Gracijonas buvo Teresės, padėjo labai padėjo Teresės mylimas kunigas ir pradėjo tą reformą, jis buvo pradėtas persiekiuti. Ir persiokė kitas ten toks Dorija. Ir jisai tiesiai šviesiai pasakė, kad tai yra negerai, negalima persiekyti ir dėl to ant jo buvo užpykta, iš pradžių nekeršyta jam, bet paskui pradėjo jam keršyti. Jį nuėmė nuo visųkių pareigų, jam uždėjo nepatikimo priorą etiketę, paskui padarė paprastų vienuolių, paskui nutarė išsiųsti į Meksiką, kad atsikratyti. Ir jis norėjo išvažiuoti jau Meksiką, į Ameriką ir tenai pasilikti, kad ten kaip kunigų vėl skeptis. Bet jisai susirgo, nes jau jo kūnas buvo įsekęs nuo asketiško gyvenimo. Ir jisai susirgo. Ir jisai buvo nukištas vėl į tolimiausią vienuolyną. Ir ten jam paskyrė vėl tamsią celę. Ir vėl jam kojas skaudėjo. Visus priėmė su meilė. Visą laiką visus gerą darė. Ir paskui jau net gėdą pasidarė tiem, kurie jie taip skriaudė. Jau ten bandė išgelbėti, gydytojus kvietė, viską. Bet jam ta koja labai sutino ir jisai mirė 49 metų, labai jaunas, labai 49 metų ir paliko tuos savo kūrinius. Ir niekas gal nebūtų apie jo šventumą žinojo ir nebūtų paskelbę nei pasaulinių poetų, nei šventuojų, jeigu nebūtų tos seseris vienuolės, kuris jisai ir išlikė to jo eilėraščiai, paaiškinimai, kuriuos surinko kiti. Mes neturim originalų. Teresės mes turim beveik visi su jos ranka, brangiausi originalai. O Kryžiaus Jono mes neturime nieko. Tai liko tik tai iš kitų perrašyti, ten jo pavaldiniai užrašė visi tie kūriniai.
Girdėjome brolio karmelito Vido Labanausko mokymą tema Kelionė su šventojo Kryžiaus Jonu.